Qamçı Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir, efirdə xəbərlərdir. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli. Bugünkü xəbərlərdə. Azərbaycanda səfərdə olan Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Erdoğan bugün Bakıda Prezident İlham Əliyevlə görüşüb.
Ən azından aramızdakı ticarət həcminin ən qısa zamanda 1 milyard doları bulması gerekiyor.
Cümə dini icmasının üzvləri bugün dini işlər üzrə dövlət komitəsinin qarşısında dinç etiraz aksiyası keçiriblər.
Bir daha azadlıq, cüməyə azadlıq, bir daha azadlıq.
AQU qrupunun üzvləri bugün Bakıda bir sıra görüşlər keçiriblər. Birləşmiş Ştatların ATƏT-dəki missiyası bildirib ki, Azərbaycanda seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsinə görə hər iki tərəf, yəni iqtidarla müxalifət məsuliyyət daşıyır. İsrail Qəzzə bölməsini bağlı hərbi zona elan edib. Kapital Bankın Gədəbəy şöbəsinin əməkdaşı pulla birgə oğurlanıb. İndi isə günün son xəbərləri. Azərbaycanda səfərdə olan Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Erdoğan bugün rəsmi görüşlərə başlamazdan öncə Şəhidlər Xiyabanı və Türk əsgərinin abidəsinə baş çəkib. Bundan sonra Rəcəb Tayyib Erdoğanın Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də daxil olmaqla rəsmi görüşləri başlanıb. İlham Əliyevlə görüşdən sonra liderlər birgə mətbuat konfransı keçiriblər. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Şimali Kiprin təcrid olunmuş vəziyyətdən çıxması üçün Azərbaycan əlindən gələni etməyə hazırdır. İyunun 30-da Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Başnaziri Rəcəb Tayyib Erdoğanla birgə keçirdiyi mətbuat konfransında belə dedi. Onun sözlərinə görə bu məqsədlə Azərbaycanın müxtəlif şirkətləri Şimali Kiprdə fəaliyyətə başlayacaq, ora təyyarə reysləri açılacaq.
Artıq Azərbaycanın müxtəlif şirkətləri Şimali Kiprdə öz ofislərini açacaqlar, o cümlədən turist şirkətlər bu işlərdə məşğul olacaqlar. Azərbaycandan Şimali Kiprə uçuşlar təşkil ediləcəkdir və başqa lazım olan tədbirlər görüləcəkdir. Mən hesab edirəm ki, yaxın zamanlarda Azərbaycanın iş adamlarından ibarət olan heyətin Şimali Kiprə gəlməsi də məqsədə uyğun olar.
İlham Əliyev deyir ki, bu məsələdə Azərbaycanın payına nə düşürsə, Türkiyə ilə məsləhətləşmələr apararaq hər şeyi edəcək. Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyib Erdoğan isə Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı məsələlərdə rəsmi Ankaranın indiyə qədərki siyasətini davam etdirəcəyini, bu işdə daim Azərbaycanın yanında olacağını bildirdi. İqtisadi sahədə Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinə toxunan Erdoğan bu əlaqələrin tərəfləri qane edəcək səviyyədə olmadığını bildirdi. Onun fikrincə aradakı ticarət dövriyyəsini tezliklə heç olmasa 1 milyard dollar həcmində çatdırmaq lazımdır.
Ən azından aramızdakı ticarət həcminin ən qısa zamanda 1 milyard doları bulması gerekiyor. Şu andaki rakam çok cüce bir rakam, çok küçük bir rakam. İnanıyorum ki bu konuda karşılıklı olarak iş adamlarımızın atacakları adımlarla biz bunu da yakalayacağız.
Rəcəb Tayyib Erdoğan deyir ki, ticarət əlaqələrinin daha da inkişaf etdirilməsi üçün o İlham Əliyev və Türkiyə-Azərbaycan ticarət evinin yaradılmasını təklif edib. Azərbaycan dövlət başçısı bu təklifi müsbət qarşılayıb və onun gerçəkləşdirilməsinə razıdır.
Sayın Cumhurbaşqanımız bu təklifimizə çox olumlu yaxlaşdılar. İnşallah bunu da gerçəkləşdirirsək, Azərbaycanlı, Türkiyəli iş adamları olaraq gərək Türkiyə Odalar və Borsalar Birliyi, TÜSİAD, karşılıkları müşterek olarak bir araya gelmek suretiyle böyle bir odayı gerçekleştirmek ülkelerimiz arasındaki bu münasebetleri çok daha güçlü kılacaktır.
Türkiye'nin başnazirinin sözlerine göre iki ülkenin ticaret alakalarında, hususuyla da nakliyat taşımalarında bazı sıkıntılar var idi. Bunların aradan kaldırılması için artık Azerbaycan Prezidenti bazı gösterişler verip, Azərbaycanın dövlət başçısı ilə Türkiyənin başnazirinin görüşündə tərəflər arasında birgə kommuniki, texniki əməkdaşlıq haqqında protokol, müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar sahəsində saziş və kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlığa dair digər sənədlər imzalandı. Bakıdan İlqar Rəsul.
Cümə dini icmasının bir qrup üzvü bugün dini işlər üzrə dövlət komitəsinin qarşısında dini etiraz aksiyası keçiriblər. İcmanın bağlanmasına etiraz edən dindarlar komitəyə yazılı bəyanatlarını təqdim ediblər. Günün ikinci yarısında Cümə məscidinin qarşısında da buna oxşar aksiya keçirilib və aksiyadan sonra dindarlar məsciddə namaz qılarkən hadisə yerinə gəlmiş polislər onları zorla binadan çıxarıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Zindaya azadlıq, Cümeye azadlık, vicdana azadlık, cümeye.
Cümə dini icmasının bir qrup üzvü əvvəlcə dini işlər üzrə dövlət komitəsinin qarşısında əllərində qərənfil dinç aksiya keçirdilər. İcma üzvləri bir il əvvəl cümə məscidindən çıxarılmalarına itiraz edirdilər. İcmanın rəhbəri İlqar İbrahimoğlu deyir ki, bununla onlar dini etiqad hüquqlarının pozulmasına etiraz bildirirlər.
Biz qərara gəlmişik 30 iyunu Cümə məscidinin məmurlar tərəfindən, polislər tərəfindən uzaraq törədilən gününü Azərbaycanda vicdan azadlığı günü elan edik. Çərşəhər Cümə məscidinin dini icması olaraq biz dini etiqad azadlığımızın pozulmasına qəti etirazımızı bildiririk və Cümə məscidinin tezliklə icmaya qaytarılmasını tələb edirik. Bu etirazımızı günlərdə edirik. Bu qeyri-zorakı mübarizənin bir rəmzidir.
İlqar İbrahimoğlu, günorta namazı vaxtı isə icma üzvləri Cümə məscidinin qarşısına toplaşmışdılar. Burada onlar əllərindəki qərənfilləri məscidin ətrafına düzüb əvvəlcə məscidin qarşısında ibadət etdilər. Az sonra məscidə daxil olub ibadətlərini burada davam etdirdilər. 15 dəqiqə sonra polis məscidi əhatəyə alıb icma üzvlərindən məsciddən çıxmağı tələb etdi. Xəbərdarlıqdan sonra isə icmanın rəhbəri İlqar İbrahimoğlu apardılar. Digər üzvləri isə çıxarıb məscidin qapısını bağladılar.
Bunun üçün demokratik dövlətdir ki, başım çıxmırsınız. İslamı belə qadağa qoymuşsunuz.
Səbail rayon polis idarəsinin rəis müavini Kemal Vəlişov bildirdi ki, icma üzvlərini onların təhlükəsizliyini qorumaq məqsədi ilə məsciddən çıxarıblar.
Hasarın yeri, bağlı yeri tədbirə gedib, uçub eləyər, burada insan tələfat olar. Ancaq təhlükəsizli tədbirə görmüşüz.
İlqar İbrahimoğlunun isə az sonra buraxılacağını dedi.
İlqar İbrahimoğlu saxlanılıb,
bir ildə içində tutulur, buraxılır.
Səbail rayon polis idarəsinin rəis müavini Kemal Vəlişov. İlqar İbrahimoğlu isə sərbəst buraxılandan sonra bugünkü aksiyanın uğurlu keçdiyini dedi. Cümə dini icması eyni adlı məsciddən ötən ilin iyunun 30-da çıxarılmışdı. İlqar İbrahimoğlunun məscidin icmaya qaytarılması ilə bağlı iddiasını isə məhkəmə təmin etməmişdi. Məsciddən çıxarılmaqla icma üzvlərinin hüquqlarının pozulması bir sıra beynəlxalq təşkilatların da hesabatlarında öz əksini tapıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Əziz dinləyicilər, aldığımız son məlumata görə İcmanın rəhbəri İlqar İbrahimoğlu yenidən Səbail rayon polis şöbəsinə çağırılıb, verilişimizi davam etdiririk. Bakıda səfərdə olan AQO qrupunun üzvləri Azadlıq və Yeni Siyasət blokları, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri və bir sıra ölkə rəsmiləri ilə görüşüblər. Görüşlərdə əsasən seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsi müzakirə olunub. Qeyd edim ki, AQO qrupu bir daha seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsi ilə bağlı Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının tövsiyələrinə dəstək bildirib. AQO qrupunun üzvləri bugünkü görüşlərin sonunda mətbuat konfransı keçiriblər. Mətbuat konfransını izləmiş həmkarım Emin Hüseynzadə hazırda bizimlə canlı telefon bağlantısındadır. Axşamlıq yerimin.
Axşamlıq xeyir, Vaqif.
Emin, mətbuat konfransında əsasən hansı məsələlər önə çəkildi?
Vaqif, AQO qrupunun üzvləri gün ərzində qeyri-hökumət təşkilatlarının və müxalifət partiyalarının nümayəndələri. Ədliyyə Naziri və Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovla görüşüblər. Fransa, Almaniya, Niderland, Türkiyə, Rumuniya, İsveç və İsveçrəli təmsilçilərin dediyinə görə müxalifətçilər onlardan əsas diqqəti seçki komissiyaların tərkibinə yönətməyə xahiş ediblər. Bugün söhbət etdiyim Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər də mənə bu məsələni qabartdıqlarını deyib. AQO qrupunun rəhbəri isə Almaniyalı səfir Roland Wegner, seçki komissiyaların tərkibinin dəyişdirilməsinin başlıca istəkləri olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə başçılıq etdiyi qrup komissiyaların paritet əsaslarla formalaşmasına çalışacaq. Amma Roland Wegner seçki vəziyyətini qiymətləndirməkdən boyun qatırdı. O bütün görüşlərdən və ona deyiləcəklərdən sonra müəyyən fikir söyləyə biləcəyini deyir. Cənab Wegner seçkilərdə mindən çox beynəlxalq müşahidəsinin iştirak edəcəyini dedi. Sabah AQO qrupunun üzvləri Prezident İlham Əliyevlə, Prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevlə və Xarici İşlər Naziri və qaçqınlarla görüşəcəklər. Vaqif.
Emin, qrupun üzvləri demək olar ki, bu görüşlərdə əsasən seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsini müzakirə ediblər. Bəs mətbuat konfransında Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyətə və ya hər hansı bir başqa məsələyə toxunuldu mu?
Vagif, bugün bir neçə hüquq müdafiəsi ilə görüşən Ağo qrupunun üzvləri siyasi məhbus məsələsini də hələ də qalmasına narahatlıq gedirdiklərini deyirlər. Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədovla da bu məsələni müzakirə etdiklərini deyən qrupun rəhbəri Roland Wegner nişbin olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə Ağo qrupu siyasi məhbus məsələsinin seçkilərə qədər həll olunacağına inanır. Sabah prezidentlə görüşdə də bu haqda danışacaqlarını deyən cənab Wegner Azərbaycan qanunvericiliyində dəyişiklikləri izləyəcəklərini də dedi. Vaqif.
Çox sağ ol Emin. Əziz dinləyicilər, qeyd edim ki, telefon bağlantısında Bakıdan həmkarım Emin Hüseynzadə idi. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. İndi isə sırada seçki marafonudur. Birləşmiş Ştatların ATƏT-dəki missiyası bildirib ki, Azərbaycanda seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsinə görə bütün tərəflər məsuliyyət daşıyır. Azadlıq bloku iyulun 2-sində 7 bölgədə miting keçirmək istəsə də onlardan cəmi birinə icazə verilib. Marafon xəbərlərini həmişəki kimi sizə Şahnaz Bəylər qızı çatdıracaq.
Azadlıq Radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının ATƏT-dəki missiyası Milli Məclisin seçki məcəlləsinə etdiyi dəyişikliklə əlavələrlə bağlı açıqlama verib. Açıqlamada deyilir ki, Azərbaycan hökumətinin ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu və Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının seçki məcəlləsi ilə bağlı bir sıra tövsiyələrini qəbul etməsini alqışlayırlar. Amma bununla belə seçki proseslərini tənzimləyən qaydalarla bağlı tərəflərin razılığa gəlməsi üçün Azərbaycan hakimiyyətini ATƏT və Venesiya komissiyası eləcə də beynəlxalq ictimaiyyətlə əməkdaşlığı davam etdirməyə çağırırlar. Eyni zamanda sənəddə deyilir ki, seçkilərin ATƏT standartlarına uyğun şəkildə keçirilməsinə görə bütün tərəflər, həm hakimiyyət, həm də müxalifət məsuliyyət daşıyır. Ona görə də Birləşmiş Ştatların ATƏT-dəki missiyası istər Azərbaycan hakimiyyətini, istərsə də seçki kampaniyasını qeyri-zorakı üsullarla və peşəkar şəkildə aparmağa çağırır.
Azərbaycan Radiosunda seçki marafonu.
İctimai Liderlər Birliyi isə parlamentin seçki məcəlləsinə etdiyi dəyişikliklərlə bağlı qərarından təəssüfləndiyini bildirir və bu sənədin parlamentdə yenidən müzakirə edilməsini vacib sayır. Buna görə də İctimai Liderlər Birliyi Milli Məclisin növbədən kənar iclasının çağırılmasını istəyir. Fəal qeyri-hökumət təşkilatları rəhbərlərinin yaratdığı İctimai Liderlər Birliyinin yaydığı bəyanatda belə deyilir. Bəyanat müəllifləri hesab edirlər ki, seçki məcəlləsinə dəyişiklik edilərək qeyri-hökumət təşkilatlarının seçki komissiyalarının tərkibində iştirakına imkan verilməli, müstəqil vətəndaşların yaratdıqları seçki blokları qeyd alınmalı və QHT-lərin seçkiləri məhdudiyyətsiz müşahidə etməsinə şərait yaradılmalıdır. Blokun təsisçilərindən biri olan və Vətəndaş Cəmiyyəti uğrunda Müstəqil Məsləhət və Yardım Mərkəzinin rəhbəri Eldar İsmayılov deyir ki, sənədə dəyişiklik Azərbaycan cəmiyyətinin və hakimiyyətinin xeyrinə olardı.
Dəyişiklikdə olar Azərbaycan iqtidarının xeyrinə olardı. Xeyrinə olardı, həm də Azərbaycan cəmiyyətinin inkişafı üçün çox faydalı olardı.
İctimai Liderlər Birliyinin təsisçilərindən biri Eldar İsmayılov.
Azərbaycan Radiosunda seçki marafonu.
Azadlıq blokunun iyulun 2-sində bölgələrdə keçirməyi planlaşdırdığı mitinglərdən yalnız biri Gədəbəydə keçiriləcək aksiya icazəli olacaq. Altı rayon mərkəzində keçirilməsi planlaşdırılan mitinglərə isə şəhər icra hakimiyyətləri ya icazə verməyiblər, ya da şəhərdən kənarda keçirilməsini istəyiblər. Məsələn, Gəncə şəhər icra hakimiyyəti isə müraciət məktubunu qəbul etməyib. İmişlidə isə aksiyanın keçirilməsinə icazə verilməyib. Cəlilabadda, Yardımlıda isə rayon mərkəzindən kənarda mitinqə icazə verilib. Bəzi icra hakimiyyətləri, o cümlədən Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti də Azadlıq blokunun müraciətinə hələ də cavab verməyiblər. Blokun birgə miting komitəsinin üzvü Həsən Kərimov deyir ki, icazə verilib-verilməməsinə baxmayaraq, rayon təşkilatları bölgələrdə aksiya keçirmək fikrindən daşınmayıblar.
Ancaq rayon şöbəsi, yəni ki, mitingi keçməkdə israrlıdır və keçirəcəklər. Hələlik alınan məlumat budur, yəni bir çoxlarında artıq deyirlər ki, rəsmi məsumunda sabah cavab verəcək. Hələ bu günə kimi cavab verməyib qalan rayon şöbələrində.
Həsən Kərimov, Müsavat Xalq Şöbəsi və Demokrat Partiyalarının daxil olduğu Azadlıq bloku Ucar, Axsafa, Gədəbəy, Yevlax, Nevçala, Zaqatala, Gəncə və Sumqayıtda aksiya keçirməyə planlaşdırır. Bugünlük bu qədər. Marafon xəbərlərini Şahnaz Bəylər qızı çatdırdı.
Azadlıq Radiosunda seçki marafonu.
Əziz dinləyicilər, indi isə gəlin görək, sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətinin mövzusu nə olacaq?
Türkiye-Azerbaycan əlaqələri. Sabah Azadlıq Radiosunda günün söhbətində canlı yayımla.
Türkiyə ilə qardaş ölkəyi, qonşu ölkəyi, ancaq Türkiyənin iş adamları Orta Asiya dövlətlərinə daha çox yatırım qoyublar, nəinki Azərbaycana.
Doğru dürüst, düzgün yatırımcıların da Azərbaycana gittiği zaman Azərbaycanda bir türlü kar bölüşümü yapamamak ya da paralarını tahsil etmekte zorluk çektiklerini ben duydum.
Azərbaycan Prezidenti Şimali Kipr'le iqtisadi əlaqələr qurulacağını deyir.
Azərbaycandan Şimali Kipr'ə uçuşlar təşkil ediləcəkdir və başqa lazım olan tədbirlər görüləcəkdir. Mən hesab edirəm ki, yaxın zamanlarda Azərbaycanın iş adamlarından ibarət olan heyətin Şimali Kipr etməsi də məqsədə uyğun olar.
Əvəzində Ankara hansı dəstəyi verə bilər?
Mən çox ehtiyat edirəm ki, ola bilsin Azərbaycan hakimiyyəti daha çox burada Türkiyədən şəxsi özünə dəstək axtarır. Nəyin üçün Azərbaycan dövlət?
Türkiyənin baş nazirinin Bakını demokratiyaya çağıracağı barədə gözlənənlər özünü doğrultdu mu? Bu və başqa suallar Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da canlı yayımla efirə gedəcək günün söhbətində. Sualı olan dinləyicilərimiz radiomuzun Bakı bürosundakı 98-57-88 nömrəli telefona elə indidən zəng eləyib adlarını və nömrələrini verə bilərlər.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli. İndi isə gəlin bir daha günün xəbərlərinə qısa bir nəzər salaq. Azərbaycanda səfərdə olan Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan bugün Bakıda Prezident İlham Əliyev ilə görüşüb. Cümə Dini İcmasının üzvləri bugün Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin qarşısında dinç etiraz aksiyası keçiriblər. AQO qrupunun üzvləri bugün Bakıda bir sıra görüşlər keçiriblər. Birləşmiş Ştatların ATƏT-dəki missiyası bildirib ki, Azərbaycanda seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsinə görə hər iki tərəf məsuliyyət daşıyır. İsrail Qəzza bölməsini bağlı hərbi zona elan edib. Kapital Bankın Gədəbəy şöbəsinin əməkdaşı pulla birgə oğurlanıb. Verilişimizi beynəlxalq xəbərlərlə davam etdiririk. İsrail polisi bugün Qəzza bölməsindəki mehmanxanalardan birini zəbt etmiş radikal yəhudi sakinlərini binadan çıxarıb. Binanı zəbt etmiş yəhudi sakinləri bununla İsrailin Qəzza bölməsindən çıxmaq planına etiraz bildirilmişlər. İsrail ordusu bundan əvvəl Qəzza bölməsindəki yəhudi qəsəbələrini bağlı hərbi zona elan edib. Hərbçilərin sözlərinə görə belə bir addım millətçi yəhudilərin bu əraziyə girməsinə yol verməmək üçün atılıb. Qeyd edim ki, İsrail bu ilin payızında Qəzza bölməsi və İordan çayının qərb sahilinin bir qismindən çıxmağı planlaşdırır. Başqa bir məlumata görə isə İsrail Livanın hökumətini sərhəd bölgəsini nəzarətə götürməyə çağırıb. Hizbullah qrupunun yaraqları dünən Şeyba rayonunda İsrailin hərbi məntəqəsini atəşə tutublar. Nəticədə bir əsgər ölüb, üçü isə yaralanıb. İsrail ordusunun nümayəndəsi Sharon Feingold deyib. Biz Hizbullah qrupunun Livandan hücumlarına dözməyəcəyik. Bizdə qrupun üzvlərinin İsrail ərazisində girməsi ilə bağlı başqa bir məlumat da var, lakin bu təhlükənin qarşısı alınacaq. Sharon Feingold. Amerika hərbiçiləri ötən çərşənbə axşamı Əfqanistanın şərqində qəzaya düşmüş vertolyotun yerinin aşkar edildiyini xəbər verirlər. Lakin vertolyotda olan 17 əsgərin taliyi hələlik fərli deyil. Qəza Pakistan sərhədinin yaxınlığındakı Kunar əyalətində baş verib, hərbiçilər hava şəraiti və sıldırım qayalıqların axtarış əməliyyatlarına mane olduğunu deyirlər. Talibansılar vertolyotun vurulduğunu deyirlər, həmsinin Amerika hərbiçiləri vertolyotun vurulduğunu istisna etmirlər. Çin prezidenti Hu Jintao bugün Moskvaya gəlib. 4 günlük səfər zamanı əsasən tərəflər arasında enerji və müdafiə sahəsində əlaqələrin genişləndirilməsi müzakirə olunacaq. Hu Jintao səfər zamanı Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin və digər ölkə rəsmiləri ilə görüşəcək. Rusiya agentliklərinin verdikləri məlumatlara görə Çin 2010-cu ilədək iki ölkə arasındakı ticarətin dövriyyəsini 80 milyard dollara çatdırmaq fikrindədir. Səfərin sonunda tərəflər arasında bir sıra əməkdaşlıq müqavilələri və beynəlxalq münasibətlərdə monopoliyaya yol verilməməsini nəzərdə tutan bəyannamə imzalanacağı gözlənilir. Tərəflər həmçinin Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı çox tərəfli danışıqların bərpa olunmasını da götür-qoy edəcəklər. Çin prezidenti Hu Jintao iyulun 3-də Qazaxıstana yollanacaq. Kapital Bankın Gedəbəy rayon filialının əməkdaşı dünən gecə 300 milyon manat pulla uğurlanıb. Cinayətkarları yaxalamaq mümkün olmayıb və hazırda onların axtarışı gedir. Bakıdan Jalə Mütəllimova xəbər verir.
Kapital Bankın Gedəbəy filialına məxsus maşına Şəmkirdən Gedəbəyə gedən yolda naməlum şəxslər basqın eləyiblər. Basqınçılar maşındakı 300 milyon manat pulu və filialın 70 yaşlı əməkdaşı Arif Bayramovu özləri ilə naməlum istiqamət aparıblar. Sürücü Zirəddin Sadıqovsa təsadüf nəticəsində hadisə yerindən qaçmağa müvəffəq olub. Gedəbəy rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Sədaqət Abbasov bildirib ki, bununla bağlı işi Şəmkir rayon polis idarəsi aparır. Şəmkirin polis idarəsinin rəisi Zəfər Abıyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində basqınçıların silahlı olduğunu bildirib və deyib ki, pul aparılan maşını saxlamaq üçün basqınçılar silahdan istifadə ediblər. Bunu polis əməkdaşlarına hadisə yerindən qaçmış sürücü deyib. Polis rəisinin məlumatına görə Kapital Bankın Gedəbəy filialına pul Tovuz Bankdan aparılırmış. Onun sözlərinə görə vəsait Gedəbəy rayon təhsil şöbəsinə məxsus olub.
Şəmkir Gedəbəy trasının 15-ci kilometrində cinayətkarlar basqın eləyiblər həmin bu maşına. Orada da olub Kapital Bankın iki qulluqçusu, biri sürücüsü, birisi də ki, orada bankın işçisi. Məhucum eləyiblər, silahlı hücum olub. Sonra demək, sürücü qaçıb hadisə yerindən, maşınla həmin o adam içərisində də 300 milyon manat bu. Basqıncılar götürüblər, aparıblar kənara. Həmin o qulluqçu da yoxdur.
Zəfər Abıyev, Kapital Bankın Bakıdakı mərkəzi ofisi və Gedəbəy filialında isə hadisə haqda məlumatları olmadıqlarını bildirdilər. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Azadlıq Radiosunun seçkilərlə bağlı verilişlərində bu prinsiplər əsasdır.
Biz heç bir namizədi dəstəkləmirik və onlardan heç birini də tənqid etmirik. Biz hər kəsə hansı fikri daşımasından asılı olmayaraq eyni şəraiti yaradırıq.
Biz hər bir namizədə imkan daxilində bərabər efir vaxtı veririk.
Biz radionun efirində təhqirlərə, əsassız suçlamalara və kimisə alçaltmaq cəhdlərinə imkan vermirik.
Biz nifrət çıxışlarını yaymırıq.
Biz istənilən xəbəri balanslı veririk.
Biz operativik, amma bundan da əvvəl dəqiqik. Biz yalnız hər tərəfli yoxladığımız, dəqiqliyinə əmin olduğumuz informasiyanı çatdırırıq.
Biz dinləyicilərimizə ancaq olanları xəbərləyirik. Öz sirlərimizi, ehtimallarımızı və şərhlərimizi yox.
Biz Azadlıq Radiosuyuq. Balanslı, tərəfsiz, təhqirdən, nifrətdən uzaq Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli, verilişimizi davam etdiririk. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Rino Harnişin Azərbaycanın qərb bölgələrinə səfəri bugün sona yetib. Rino Harniş bugün Axsafa və Şəmkir rayonlarında, habilə Qazax və Tovuzda qoşunların təmas xəttində olub. Səfir keçirdiyi mətbuat konfransında həmsinin Azərbaycanda seçki və bağı vəziyyətin gərgin olduğunu deyib və 10 ildən çoxdur ki, iqtidarla müxalifət arasında heç bir diyaloq olmadığını vurğulayıb. Səfir Azərbaycandakı bütün siyasi partiyalarla diyaloqlar apardığını və ölkəsinin hər hansı bir siyasi partiyanın tərəfini saxlamadığını vurğulayıb. Tovuzdan Saadət Akif qızı xəbər verir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Rino Harnişin sözlərinə görə, ABŞ hökuməti Azərbaycanın öz sərhədləri üzərində nəzarətini gücləndirməsində maraqlıdır və gömrük və sərhəd xidmətlərinin daha yaxşı qurulması üçün yardım proqramları hazırlanır ki, bu layihələrin dəyəri 35 milyon dollardır. Bu barədə Azərbaycanın Gürcüstanla sərhədində Sınıq Körpü sərhəd buraxılış məntəqəsində məlumat verən səfir dedi ki, həmçinin dəniz sərhədlərinin müdafiəsinə də yardım nəzərdə tutulub. Yardım isə treninglərin keçirilməsindən tutmuş, texniki avadanlıqların alınmasına qədər olan ehtiyacların ödənilməsinə əhatə edəcək. Ermənistanla sərhəddə təmas xəttinin tez-tez pozulması ilə bağlı mövqeyiniz necədir sualını sualla qarşılayan səfir bugün, yəni iyunun 30-unda Tovuz və Qazax sərhəddində atəşkəsin pozulub-pozulmaması ilə maraqlandı. Cavab alandan sonra isə qeyd etdi ki, o Ağdam, Bərdə və Füzulidə təmas xətlərində olub və günahsız insanların həlak olmasından xəbərdardır. Cənab Haniş dedi ki, bu səfərində ona Qazaxda və Tovuzda sərhəd zolağında təşkəsin pozulmasının insanların rifahına, bölgənin iqtisadi inkişafına ciddi təsiri olduğu barədə məlumatlar verilir. ABŞ hükümeti ateşkəsin qarşısının alınmasına büyük maraq göstərir deyən səfirin fikrincə, bu təkcə Azərbaycan üçün yox, həm də ümumilikdə Qafqaz üçün böyük faciədir. Cənab Haniş Ağustafa'da yaxın yerli şöbəsinin nümayəndələri ilə və Şəmkirdə icra hakimiyyətinin rəhbərləri ilə görüşəndən sonra Bakıya yola düşdü. Tovuzdan Səadət Akif qızı.
Efirdə xəbərlərdir. İndi isə verilişimizi iqtisadi xəbərlərlə davam etiririk. Bakı-Tiblisi-Ceyhan kəməri ilə daşınacaq neftin ilk tankeri oktyabrın 27-si yola salınacaq. Azərbaycanla Gürcistanın enerji paralel işləyəcəyi gözlənilir. İqtisadi xəbərlərlə qarşınızda Emin Hüseynzadə.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri ilə ixrac olunacaq Azərbaycan neftinin ilk tankeri oktyabrın 27-sində yola salınacaq. Bu haqda bəyanatla Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyip Erdoğan çıxış edib. Onun sözlərinə görə rəsmi yola düşmə mərasiminin tarixi yenicə dəqiqləşdirilib. Əvvəllər təxmin edilən tarix kimi 2005-ci ilin 3-cü rübbünün sonu, 4-cü rübbünün əvvəli qeyd olunurdu. Digər bir xəbərə görə Sumqayıtda iri buxar qaz qurusunun tikintisi üçün təxminən 300 milyon avroluq kredit ayrılıb. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətindən aldığımız məlumata görə vəsaiti Almaniyanın Bayerische Landsbank, Fransanın Societe General və BNP Paribas bankları ayırıb. Kredit hesabına tikiləcək qurğudan 560 megavat elektrik enerjisi alınacaq. 300 milyon avronun təxminən 44 milyonu isə layihənin sığortalanmasına sərf olunacaq. Buxar qaz stansiyasını tikəcək Siemens şirkətinin məlumatına görə qurğunun təməli bu ilin avqustunda qoyulacaq və tikinti 2007-ci ilin sonunda istifadəyə veriləcək. Gürcüstanla Azərbaycanın elektrik enerji sistemlərinin paralel işləməsi gözlənilir. Gürcüstanın yanacaq və energetika naziri Nika Gilauri News Georgia agentliyinə İyulun 6-sında Bakıya səfəri zamanı razılaşma əldə edəcəyini deyib. İyulun 1-də isə Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndələri Azərbaycan tərəfinin şərtlərini təqdim etmək üçün Tbilisiyə yola düşəcəklər. Nazir Gilauri mavi yanacağın alınması haqqında da danışıqlar aparmaq niyyətindədir. Jurnalistlərlə söhbətində Nika Gilauri Bakıya səfərində Şahdəniz yatağından güzəşli şərtlərlə alınacaq 800 milyon kubmetr qazdan əlavə nə qədər əlavə qaz ala biləcəklərdən müəyyənləşdirmək istədiyini deyib. İndi də valyuta məzənnələri haqqında. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 dollar 4707 manat, 1 avro 5691 manat, rubl isə 164 manatdır. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
İqtisadi xəbərlərə qulaq asınız, indi isə idman xəbərləri. İdman xəbərlərini isə sizə Babək Bəkir çatdıracaq.
Varşavada şahmat üzrə kişilər arasında keçirilən Avropa çempionatı başa çatmaq üzrədir. Azərbaycanlı qrasmeyster Teymur Rəcəbov son turda Yunanistandan olan rəqiblə hiss-hissə oynadığından turnir cədvəlində 8-15-ci yerlər bölüşdürür. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumatı yığma komandanın baş məşqçisi Fikrət Sidiyevzadə verib.
Sonra Qadir Hüseynov keçi eləyib. Şəhriyar Məmmədiyarov və Namik Quliyev qalib gəliblər. Teymurda 7 yarımdır. Bunların üçündə 6 yarım. Digər 4 şahmatçılarımızdan Rauf Məmmədov, Elmir Hüseynov üzərində qələbə çalıb. İbrahimov da qalib gəlib, onda da 5 xalınlar. Və Sərxan Quliyev qələsməsiz, o da qalibləyib 5 yarım xalınlar.
Fikrət Sidiyevzadə deyir ki, yarışların başa çatmasına cəmi 2 tur qalıb. Azərbaycanı Çempionlar Liqasında təmsil etməli olan Neftçi futbol klubu isə çox çətin vəziyyətə düşüb. Aparıcı oyunçular Emin Quliyev ilə Mahmud Qurbanovun Lənkəranın Xəzər klubuna keçidindən sonra Hüseyin Məhəmmədov, Vidadir Zayev, Anatoli Tebloyev və Qurban Qurbanov da başqa komandalara transfer olunublar. Klubun baş məşqçisi Ağasəlim Mirzavadov da baş verənlərdən məyusluğunu gizlətmir.
Həm pisodur ki, itiricilərini itirmişik, amma gəldiklər görə nə olacaq?
Rəhbərlik maddi problemlər üzündən başqa klublara keçən bu oyunçuların yerinə hələ ki, yerli klublardan Nadir Nəbiyevi, Bəxtiyar Musayevi və Aqil Məmmədovu Neftçinin heyətinə daxil edə bilib. Bakıdan Babək Bəkir.
Sonda isə qısaca hava məlumatı. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Gecə yarımadada 18-23, gündüz 25-29, Bakıda isə gecə 19-21, gündüz isə 27-29 dərəcə isti olacaq. Burada xəbərlər sona yetdi. Xəbərləri sizə mən Vaqif Məmmədli çatdırdım. İndi isə xəbərlərdən sonra efirdə kontekst proqramı olacaq. Proqramı İlxan Nəsiblə aparır. Buyur İlxan.
Çox sağ ol Vaqif. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Köhnə Sovet pasportunun vaxtı qurtarır. Yeni şəxsiyyət vəsiqəsi almayanların çoxluğu seçkiyə problemi yarada bilərmi?
Şəxsiyyət vəsiqəsini almışsınız.
Qardaşın hansı pulundan alaq? Başqadan işləmir, gələmir.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Renault Harnish qərb bölgəsinə səfərində hansı məsələlərə toxundu? Qarabağ danışıqlarının indiki vəziyyəti, Araz Əzimovla müsahibə.
Hal-hazırki şəraitdə olan şanslar bu vaxta qədər heç vaxt olmuyor.
İyulun 1-dən köhnə sovet pasportları qüvvədən düşür. Xeyli adam isə yeni şəxsiyyət vəsiqəsi almayıb. Onların işi necə olacaq? Mediada belə məlumatlar yayılır ki, belə adamlar müvəqqəti sənəd ala bilər. Bu nə dərəcədə doğrudur? Bunun seçkiyə hansı təsir ola bilər? Mikrofonda Röşən Qəmbərov. Röşən, mediada deyilən o müvəqqəti şəxsiyyət sənədi nə deyilə? Əvvəlcə buna aydınlıq gətirərdin.
Elxan, doğrudan da mətbuatda belə məlumatlar var ki, güya iyunun 30-una qədər yeni şəxsiyyət vəsiqəsi almayanlar müvəqqəti sənəddən istifadə edə biləcəklər, hətta sənədin adı da çəkilir, forma 1. Amma mən Daxili İşlər Nazirliyi ilə danışdım. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Zülfiyə İbrahimova deyir ki, vətəndaşlara hər hansı müvəqqəti sənədin verilməsi nəzərdə tutulmur. Onun sözlərinə görə, forma 1 adda sənəd həqiqətən də var, amma bu, vətəndaşlara vermək üçün deyil, pasport idarələrinin arxivində saxlanan bir arayışdır.
O, həmən o pasport stolda o sənədin kökü deməkdir. Necə cəkdə arayış olur ki, bu adam burada qeydiyyatdadır, filan mənzildə yaşayan, onun haqqında məlumat. O forma 1 də o deməkdir ki, hə, bu adam filan vətəndaşdır, filan ünvanda yaşayır və bunun filan nömrəli şəxsiyyət vəsiqəsi var. İdarənin özündə olan kartı çıxardır.
Zülfiyə İbrahimova deyir ki, sovet pasportlarının əvəzedicisi kimi istifadə olunan forma 9 adlanan sənəd də qüvvədən düşür. Şəxsiyyəti təsdiqləyən müvəqqəti sənəd yalnız o şəxslərə verilir ki, şəxsiyyət vəsiqəsi almaq üçün lazım olan bütün sənədləri toplayıb pasport idarəsinə təqdim ediblər və vəsiqə hazır olanacan onlara forma 7 adlanan müvəqqəti arayış verilir. Zülfiyə İbrahimova bildirib ki, iyulun 1-dən köhnə sovet pasportları qüvvədən düşsə də, bu şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsinin də dayandırılması demək deyil. Bütün pasport idarələri adi qaydada işlərini davam etdirəcəklər və müraciət edənlər şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin olunacaq.
Röşən, bəs şəxsiyyət vəsiqəsini nə qədər adam almayıb? Niyə almırlar? Və bu seçkidə problem yaratmayacaq ki?
Elxan, bütün ölkə üzrə nə qədər vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsi alması barədə konkret rəqəm açıqlanmır. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Zülfiyə İbrahimova yalnız onu dedi ki, əhalinin böyük hissəsi şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin olunub.
Bir 10 günə Bakı üzrə demək olar ki, hamı almış olacaq. Yerdə qalan əhali ancaq rayonlarda çoxdur.
Amma müstəqil ekspertlərin rəqəmləri fərqlidir. Ekspertlərin rəylərinə keçməmişdən əvvəl isə Bakı küçələrində söhbətləşdiyim şəxsiyyət vəsiqəsi almayan insanların fikirlərini dinləyək.
Şəxsiyyət vəsiqəsini almışsınız. Qardaşın hansı pulundan alaq? Başqadan işləmir, gələmir.
Şəxsiyyət vəsiqəsini almışsınız?
Yox.
Nəyə görə?
Bax, yoxdur.
Bu, Bakı küçələrində söhbətləşdiyim şəxsiyyət vəsiqəsi almayan sakinlərin fikirləri idi. Demokratik Seçkilərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əli Quliyev isə deyir ki, əhalinin yarıdan çoxu şəxsiyyət vəsiqəsi almayıb, xüsusən də rayonlarda. Seçki məcəlləsinə görə vətəndaşlar yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi ilə səs verə bilərlər və Əli Quliyevin proqnozlarına görə noyabrda keçiriləcək parlament seçkilərinə qədər bütün seçiciləri şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin eləmək mümkün olmayacaq. Daxili İşlər Nazirliyinin pasport qeydiyyat idarəsində şöbə rəisi işləmiş Əlövsət Əliyev isə hesab eləyir ki, belə vəziyyətdə köhnə sovet pasportlarından istifadə müddəti uzadılmalıydı.
Bəzi Lerikin Ucqar kəndindən Lerikin özünə gəlmək üçün vətəndaş 100 min manata taksi tutub gəlməlidir. 100 min manata taksi tutub gələ bilmir vətəndaş. Bu vətəndaşların sayı onlarladır, minlərlərdir. Eyni zamanda Azərbaycan çoxuşaqlı ailələr ölkəsidir. Bir əgər pasportların dəyişdirilməsinə bəzən bir ailədən 100 min, 150 min, 200 min pul lazım olur. Dövlət nəqliyyat vasitələrindən vətəndaşları təmin eləməlidir. Mənim hüququm məhdudlaşdırıla bilməz, əgər mən şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin olunmamışamsa. Dövlət tədbir görməlidir, mənim sənədimin etibarı müddətini artırmalıdır.
Əlövsət Əliyev. Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Vidadi Mahmudlu da deyir ki, şəxsiyyət vəsiqələri ilə bağlı vəziyyət onlardan narahatlıq yaradır. Onun sözlərinə görə bu məsələ MSK sədrinin yanında da müzakirə edilib.
Və Mərkəzi Seçki Komissiyası belə bir qərar qəbul etsə ki, bu səsvermə görə bu sənəddən istifadə etmək olar,
təbii ki, onda müəyyən ziddiyyətli məqam ortaya çıxır. Yəni, Daxili İşlər Nazirliyi bu sənədi verən orqan, onun istifadə rejiminə nəzarət edən orqan buna əgər qanunsuz hesab edirsə, mərkəz seçkançısını yenidən səs vermədə iştirak etmək hüququ verir. Yəni, bilisini almaq üçün hüquq verici sənəd hesab etsə, bunda hesab edir ki, bir məsələ müzakirə zorlu MÇK-da. Yəni, bu düzgün qiymətləndirilməyə bilər.
Vidadi Mahmudlu deyir ki, komissiya şəxsiyyət vəsiqələri ilə bağlı konkret qərara gəlməyib və ola bilsin ki, MSK seçkiyə görə köhnə sovet pasportlarının istifadə müddətinin uzadılması üçün Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət ünvanlasın. Vidadi Mahmudlu onu da deyir ki, qanunda seçkinin baş tutmuş sayılması üçün hansısa yetər say həddi yoxdur, yəni nə qədər seçicinin səs verməsindən asılı olmayaraq seçki baş tutmuş sayılacaq. Amma komissiya katibinin sözlərinə görə onlar seçkidə daha çox vətəndaşın iştirak etməsində maraqlıdırlar. Sovet pasportlarının müstəqil Azərbaycanın şəxsiyyət vəsiqələri ilə əvəz edilməsi haqqında qanun 1994-cü ildə Milli Məclisdə qəbul edilib. Amma şəxsiyyət vəsiqələri əhaliyə 2001-ci ildən verilməyə başlanıb. Həmin ildən bəri sovet pasportlarının qüvvədən düşməsi ilə bağlı bir neçə dəfə son müddət təyin olunsa da, sonradan Daxili İşlər Nazirliyi həmin müddəti uzatmışdı.
Rövşən Qəmbərov, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi də Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Reno Harnişin Azərbaycanın qərb bölgəsinə başa çatan səfəri haqda. Telefonda bölgə müxbirimiz Səadət Akif qızıdır. Səadət, əvvəlcə bir məsələni deyərdin. Amerikanın keçmiş dövlət katibi Albright seçki ilə bağlı Azərbaycana gəlir. Vaxtı ilə başqa keçmiş dövlət katibi Baker də Gürcüstandakı seçkilərdən qabaq Tbilisiyə gəlmişdi. Albright eyni missiya ilə mi gəlir? Burada paralellik təsadüfdür mü? Cənab Harniş, bu məsələyə toxundu mu?
Birləşmiş Ştatların keçmiş dövlət katibi Madeleine Albright'ın Azərbaycana gəlməsini səfir özü bildirdi ki, iyul ayında bu səfər baş tutacaq və xanım Albright'ın Azərbaycana səfəri azad seçki keçirməsi ilə bağlıdır və o, ədalətli seçki keçirilməsi mesajını verəcək. Jurnalistlərin belə bir sualı oldu ki, Cənab Bekerin Gürcüstandakı monitoring missiyası analoji olaraq Azərbaycanda da olacaqmı, fəaliyyət göstərəcəkmi və o qrupa kim rəhbərlik edəcək? Və bu zaman səfir bildirdi ki, 2003-cü ildə Cənab Beker Gürcüstanın keçmiş prezidenti Şevarnadze ilə seçki qabağı müzakirələr apardı. Həmin müzakirələr isə İlham Əliyevin bu parlament seçkisi ilə bağlı imzaladığı sənədlə tamamilə üst-üstə düşür.
Səadət, deməli, Bekerin vaxtı ilə Şivarnadzeyə dedikləri o sərəncamda öz əksini tapıb.
Bəli.
Səadət, aprel ayında Reno Harniş Azərbaycanın bölgələrinə səfərə çıxanda onda Tovuzdan olan müxalifət səfiri Tovuz rayonuna da dəvət elədi. İndi Reno Harniş Tovuzda olanda müxalifət hansı problemləri qaldırdı?
Cənab Harniş Qazaxda da oldu, orada müxalifətlə görüşmədi, bəli, ancaq o Tovuzda yerli müxalifət...
Niyə görüşmədi?
Biz mətbuat xidmətindən bu barədə soruşduq, onlar dedilər ki, bu görüş nəzərdə tutulmayıb. Ancaq bundan fərqli olaraq Tovuz müxalifətçiləri ilə 2 saata yaxın bir görüş oldu və onu da deyim ki, səfir həmin müxalifət nümayəndələrinə qonaqlıq verdi, ziyafət verdi və görüş də bu ziyafət zamanı başladı. Həmin ziyafətə jurnalistlər buraxılmadı. Bu barədə bizə Müsavat Partiyasının Tovuz rayon şöbə təşkilatının sədri Sülfətin Əsəd məlumat verdi. O dedi ki, müxalifət nümayəndələri, yəni Tovuzda müxalifətçilər səfirə deyiblər ki, onların miting keçirtmək, aksiya keçirtmək üçün imkanları yoxdur. Belə ki, qanuna görə aksiyalar dövlət binasından 500 metr kənarda dikilməlidir.
500 metr kənarda keçirilməlidir.
Tovuz isə, Tovuzun ərazisində isə belə bir yer tapmaq çox çətindir. Mövcud meydanlarda isə tikillər aparılır və yaxud da hər hansı bir abarlı işi görülür. Bu zaman müxalifətin fəaliyyəti, hərəkəti məhdudlaşdırılır. Söhbətinə səhv dedi ki, onlara yalnız bircə stadionu göstərirlər. Həmin stadionun isə bir qapısı var və polis o qapıda duraraq təzik göstərir içəri gələnlərə, yəni onların aksiyasına gələnlərə. Yəni, prezident seçkisi, son prezident seçkisi zamanı belə olubdur. Söhbətinə səhv dedi ki, O səfirə bildiribdi ki, onlar səfirə bildiriblər ki, yerli icra hakimiyyətinin münasibəti onlara qarşı mənfidir. Hətta Seyfəddin Əsəd iki dəfə icra hakimiyyəti başçısının qəbulunda olub, lakin icra başçısı onu qəbul etməkdən imtina eləyib, hətta onu dinləməyib belə. Bütün bunlar, yəni, Cənab Harnişin diqqətinə çatdırılıb, siyasi təzyiqlər olduğu bildirilir. Cənab Harniş isə bütün bu məsələləri diqqətdə saxlayacağını söyləyib və o maraqlanıbdır ki, yerli müxalifət, yerli hakimiyyətlə təmaslara hazırdır mı, belə bir təşəbbüsü var mı, istəyi var mı? Və Seyfəddin Əsəd bildirdi ki, onlar buna müsbət cavab veriblər və hər zaman yerli problemləri yerli hakimiyyət nümayəndələri ilə müzakirə etməyə hazır olduqlarını söyləyiblər.
Səadət, bir dənə də qısa sualım var. Keçən dəfə səfərdə olanda Renault Harnish Azərbaycan parlamentində dedilər ki, o yerli hakimiyyətlərlə görüşmür. Görüşdümü Qazaxda, Tozda?
Mən Cənab Harnişin Mingəçevirdə səfərini izləmişəm. Bu zaman o yerli icra hakimiyyəti ilə də, müxalifətlə də görüş keçirmişdi. Elə Qazaxda isə müxalifətlə görüşmədi. Yerli icra hakimiyyətinin başçısı Rauf Seynovla görüşdü. Və da yenə yerli icra hakimiyyətinin başçısı, Yeni Azərbaycan Partiyasının Tovuz rayonu sədri və bir neçə digər yerli hakimiyyət nümayəndəsi ilə görüş keçirdi. Ağustafada isə müxalifətlə görüşmədi, yalnız Yeni Azərbaycan Partiyasının yerli şöbəsi rəhbərliyinin nümayəndələri ilə səhər yeməyində görüşüb söhbət elədi. Şəmkirdə isə yenə yalnız yerli icra hakimiyyəti ilə görüşübdü. Yəni orada da müxalifət nümayəndələri ilə görüşməyib.
Çox sağ ol, Səadət. Bu, Tozdan bölgə müxbirimiz Səadət Akif qızı idi. Kontekst proqramı davam edir. İndi də Qarabağ danışıqlarının indiki vəziyyəti haqda. Xarici İşlər Nazirinin birinci mavini Araz Əzimov optimisti. O, hətta yerli mətbuata hansısa bir razılığın avqusta kimi əldə oluna biləcəyini də deyir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov isə avqusta inanmır. Azərbaycan Prezidentinin Qarabağ danışıqlarında xüsusi təmsilçisi Araz Əzimovla müsahibəni Kənan Kazımoğlu götürüb.
Araz mənim, danışıqlar prosesində, yəni sülhə nə dərəcədə yaxındırlar tərəflər?
Sülhə yaxın olmaq üçün əlbəttə müzakirələr öz nəticəsini verməlidir. İndiki vəziyyətdə, hal-hazır ki, şəraitdə olan şanslar bu vaxta qədər heç vaxt olmuyor.
Yəni, bu konkret nə ilə əsaslandıra bilərsiniz?
Mən burada əsassız optimizm hissiyyətləri yaratmaq istəmirəm heç kimdə. Şansların olmağına dəlalət edən argumentləri görərək bunun hardası yüksək olduğunu qeyd edə bilərəm. İlk öncə, yəqin ki, tərəflər münaqişənin həll edilməsinə yaxın durmaqda yəqin öz maraqlarını görürlər. Yəqin ki, Azərbaycan həmişə münaqişənin həll edilməsində maraqlı olmuşdur. Lakin Ermənistanda bu mövqələr yenicə formalaşmağa başlanıbdır. Son aylarda gördüyümüz kimi müzakirələr zamanı Erməni tərəfi də daha konstruktivlik göstərməyə başlayıbdır. Proses mürəkkəb şəraitdə keçirilir və bəlkə də çox həssas yerdədir hal-hazırda. Amma bunu dəqiq deyə bilərəm ki, hal-hazırda hər iki tərəfdə münaqişənin həll edilməsinə həm maraq, həm istək, həm imkan da artırılır. Prosesdə iştirak edən vasitəçi ölkələr öz mövqələrində daha çox konstruktivliyə, daha çox pragmatizmə yol verməyə, yer verməyə başlayıblar.
Koridorla bağlı konkret təklif olmuşdu Azərbaycandan və siz bunu mətbuat konferansına səsləndirdiniz. Yəni, Ermənistanın bu təklifə belə soyuq yanaşması sizi təəccübləndirdimi?
Bilirsiniz, mən burada müzakirələrin girişatını açmaq niyyətində və imkanında deyiləm. Amma eyni zamanda Ermənistanın bu təklifə müsbət və yaxud mənfi, soyuq və yaxud isti yanaşmağına dair hansı bir məlumatı verə də bilmərəm. Eyni zamanda normal bir reaksiya yalnız müsbət ola bilər. Azərbaycan başqa bir fikirdə deyil, yalnız bir neçə torpaqdan, bir neçə ərazidən, bir dövlətdən o biri dövlətə daxil olan bir neçə etnik qrupları, yaşadığı qrupların ərazilərdən keçən yolun birgə istifadəyə verilməsi ideyası yalnız müsbət xarakter daşıya bilər, yalnız effektiv ola bilər. Buna qarşı verilən argumentlər məncə əsasız ola bilər, yalnız. Burada anlaşılmalıdır ki, bu yolun Ağdamdan başlayaraq Şahbuza və hətta Şahbuzdan Türkiyəyə davam edilməsi imkanları çox genişdir. Yolun böyük həm siyasi, həm praktiki mənası var. Onun həm etibar qorumaq tədbiri kimi, onun həm iqtisadi, həm humanitar əlaqələri yaradan bir marşrut kimi, yol kimi mənası və əhəmiyyəti çox böyük.
Həm sədrlər, həm danışıqda iştirak edən tərəflər bildirirlər ki, danışıqlar prosesində münaqişənin həlli üçün bütün lazım olan elementlər müzakirə olunur. Erməni tərəf bildirir ki, o cümlədən Dağlıq Qarabağın statusu məsələsi də müzakirə obyektidir, paralel olaraq digər məsələlərlə yanaşı. Yəni, bu gün Azərbaycan Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərə hansı statusu təşkil eləməyə hazırdır?
Aydındır. İstənilən nəticə, bilavasitə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində Dağlıq Qarabağ regionunda erməni əhalinin, Azərbaycanlı əhalinin dediyim kimi birgə əməkdaşlıq şəraitdə yaşaması, onların normal həyatını sürülməsi üçün şəraitin yaradılmasıdır. Qanun çərçivəsində əlbəttə ki, ərazi bütövlüyü rəayət edilməsi şərti ilə və müxtəlif modellərdən istifadə etməklə. Burada həm Avropa standartları, Avropa təcrübələri istifadə oluna bilər, həm ümumiyyətlə, regional inteqrasiyası çərçivəsində çoxlu problemlər aradan götürülmüş ola bilər. Bəlkə, ora gəlmək üçün, yəqin ki, münaqişənin digər problemləri həll olunmalıdır. Bəlkə, hansısa zamanət verilə bilər ki, status prosesin sonunda həll olunacaq və müvafiq hansısa anlaşmalar ola bilər ki, bu statusun məsələn prinsipləri və yaxud mexanizmləri nədən ibarət ola bilər. Ora qədər hansısa müvəqqəti şəkildə bir-biri ilə, yəni cəmiyyətlərin ora qayıdacaq əhalinin orada olan hal-hazırda əhali ilə arasında olan əlaqələr, necə əməkdaşlıq edəcəklər, nə formada, hansı mexanizmlərlə, hansı birgə komissiyalarla və s. Bu kimi məsələlər də müzakirə oluna bilər.
Bu, Azərbaycan Prezidentinin Qarabağ danışıqlarında xüsusi təmsilçisi, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin birinci mavini Araz Əzimovla müsahibə idi. Müsahibəni Kənan Kazımoğlu almışdı. İndi də təhsildə korrupsiya haqda. Bir qrup gənc bu korrupsiyaya yox şüarı ilə dünən gəzinti keçirmişdi, polis tutdu. Təhsil Nazirliyində xəbər çıxdı ki, rüşvətdən şikayətlər üçün qaynar xətti ilə telefon xətti bağlanıb. Bu xəbər yanlış olsa da, o qaynar xəttində Nazirliyin dediyinə görə elə bir xeyri olmayıb. Mikrofonda Marif Çingizoğlu. Marif, təhsildə korrupsiya, rüşvətlə mübarizə niyə nəticə vermir?
Yaxın, Təhsil Nazirliyi mübarizənin effektli olmamasını qaynar xəttə gələn müraciətlərin hamısının ananın və bəzəndə böhtan xarakterli olması ilə izah edir. Nazirliyin icra aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov deyir ki, ötən semestr ali təhsil müəssisələrindən qaynar xəttə 50-yə yaxın anonim zəng olub. Bu semestr isə zənglər daha çox Nazirliyin elektron poçtuna göndərilən anonim məktublarla əvəzlənib. Cənab Pirməmmədovun sözlərinə görə, Nazirliyin əməkdaşları şikayətlərdə qeyd olunan ali təhsil müəssisələrində olublar. Araşdırma aparıblar, amma heç bir nəticə əldə olunmayıb. İlham Pirməmmədov deyir ki, belə zənglər doğru olmayanda bundan institut və universitet rektorları özünü müdafiə kimi istifadə edirlər və onlar haqqında böhtan deyildiyini bildirirlər. Bu da zənglərlə bağlı təhsil müəssisələrinə yollanan nazirlik əməkdaşlarını çətin vəziyyətə qoyur.
Yazı ki, plan müstəq, coğrafi fakültəsində plan müəllim bu qədər pul tələb edir. Mən necə sübut edeyim? Deyir, tələbə adım bu, familiyam bu. Gelirsə rektora, deyirsə rektora deyir ki, məndə belə tələbə yoxdur, adını yalandan yazır. Əksinə bu, ali məktəbə reytinginin rektorun əlinə kozu verir ki, rus demişkən, mənə şər atılar, gözü belə tələbə burada yoxdur, yalandan yazır. Hamısı yazır, anonim yazır.
Elə bunu əsas gətirən Cənab Pirməmmədov deyir ki, təhsildə rüşvətlə mübarizə tələbə və valideynlərin köməyi olmadan mümkün deyil.
Bizim bu nazirlerimiz, bizim bu terebelerimiz aktif değiller. Bu adamlar öz adını demiyor, şu anın adını demiyor. Falan müellim diyelim, ben hazdan bileyim o müellim, belki sen şer atırsan. Sen adını diyor, tabii gel bak biz ananını saklayacağız, sizden bak tedbir gör. Öyle bir şey varsa demirler. Hem bizim bu işte, bilirsin ne nazirliğin, ne rehberliğin yüz satan diyor. Bu işi biz ancak valideynler ve terebeler gücünle yapıyoruz.
Təhsil Nazirliyi İcra Aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov. 2 gün əvvəl Bakı küçələrində təhsildə rüşvətə yox deyə şüarı ilə gəzintiyə çıxan eyni adlı təşkilatın nümayəndəsi Bəxtiyar Azəri hesab edir ki, problem tək müraciətlərin anonim olması ilə bağlıdır. Onun sözlərinə görə indiyə qədər onlara təhsil müəssisəsində rüşvət tələbi ilə bağlı ünvanlı məlumatlar daxil olub və onlar da həmin məktubları Təhsil Nazirliyinə göndəriblər. Amma bu müraciətlərlə bağlı da hər hansı tədbir görülməyib.
Bu yaxınlarda televiziya vasitəsilə çıxış edən hörmətli nazirimizə bir valideyn ürək ağrısı ilə müraciət etdi, onun övladından rüşvət tələb edirlər həqiqətə görə. Nazirimiz isə bir sözlə kifayətləndi ki, olmamalıdır. Halbuki bunun özü elə bir faktdır və anonim deyil. Konkret olaraq bir şikayət idi. Bu şikayət cavablandırılmırsa artıq digər şəxslər, ali məktəb rəhbərlərinə, Təhsil Nazirliyinə etibarı olmayan gənclər aydın məsələ ki, şikayət etməyəcəklər.
Anonim zənglərin əsassız olmadığı deyən Bəxtiyar Azəri hesab edir ki, Təhsil Nazirliyinə müraciət edən tələbə bu müraciətdən özünün zərər çəkməyəcəyinə əmin deyil. Yəni tələbələr sonradan onlara problem yarana biləcəyini düşünərək ad və ünvanlarını göstərməkdən çəkinirlər. Elə bu baxımdan da təşkilat nümayəndəsi heç qaynaq xəttə də ehtiyac görmür.
Əgər məktəblilər belə deyə bir vaxtlar müqəddəs varlıq kimi görünən müəllimlərin olduğu müqəddəs bir yer məktəbi daşlayırsa və yaxud 1600 gənc təhsil sisteminə rüşvət yox deyirsə, onun artıq özü o deməkdir ki, təhsil sisteminə rüşvət xoru genişlənir, korrupsiya halları genişlənir. Bunu üçün ayrıca bir qaynaq xəttə ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq təhsil sistemində rüşvətlə mübarizəni istəmək lazımdır.
Təhsildə rüşvətə yox deyək təşkilatının nümayəndəsi Bəxtiyar Azəri. Bakıdakı ali təhsil müəssisələrindən birinin qarşısında bu məsələ ilə bağlı tələbələrlə etdiyim söhbətdə də cavablar müxtəlif oldu.
Buna görə tələbələr öz adlarını açılmadan qorxurlar ki, qovula bilər universitetdə.
Ancaq bir şey də var ki, oxuyan uşaq qiymətini alır. İndi bəlkə də tələbə ondan qorxur ki, ola bilər ki, nəsə bir problem olar. Deyir elə diz başım diz qalmır, oturum yerimdə.
Biz təhsil nazirinə başqa məsələlər müraciət eləmişik əvvəllər. Onlar məktubla müraciət eləmişik ya başqa formada müraciət eləmişik. Həmişə kiminsə üstünə göndəriblər. Konkret olaraq hansı məsələnin həllini görməmişik ona görə.
Məncə, yəqin tələbələr elə öz fikirlərini yaxşı ifadə edə bilmirlər. Məncə, öz adlarını qeyd eləsəydilər daha yaxşı olar. Mən qeyd eləyərim.
Bu, Bakıdakı ali təhsil müəssisələrindən birinin qarşısında tələbələrlə etdiyim söhbət idi. Təhsildə rüşvətə yox deyək təşkilatının nümayəndəsi Bəxtiyar Azəri isə hesab edir ki, tələbələrin daha çox anonimliyə üstünlük verməsi bütün hallarda təhlükədən sığortalanmaya yönəlmiş bir addımdır.
Marif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Rəsmi qəzetlərdə, hakimiyyət televiziyalarında müxalifətə qarşı təhqir gözdən salma kampaniyasının hüquqi tərəflərinə keçən verilişlərimizdə toxunmuşduq. Bugün problemin media tərəfinə baxaq. Jurnalist prinsiplərini pozmaq belə baxanda mediaya sərf eləməməlidir. Çünki tamaşaçısını, dinləyicisini və ya oxucusunu itirə bilər. Bu da normal şəraitdə maliyyə itkiləri deməkdir. Bəs onda niyə pozurlar? Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə, prinsipləri pozmaq, auditoriyanı, oxucu kütləsini itirmək təhlükəsi yaradır. Onda kobud pozuntulara niyə gedirlər?
Elxan, müxalifət qəzetləri son vaxtlar oxucularının sayının daha da artdığını, iqtidar qəzetləri isə səhifələrində yer alan yazıların müxtəlif oxucular üçün nəzərdə tutulduğunu deyirlər. Mən bir qrup Bakı sakini ilə də söhbət elədim. Onların böyük əksəriyyəti qəzet səhifələrində yer alan təhqir dolu yazıları oxumadıqlarını deyirlər.
Nin məqaləyə baxır da. Kim yaxşı yazarsa xoşumuza gələr. Çalışırsan əlbəttə heç bu xalq oxuyur.
Elə də xoşa gələsi deyil əlbəttə ki. Belə baxanda xoşa gələsi deyil.
Qalı şəhərin haqqında yazılmır. Azərbaycan xalqı öz bir-birini təhqir edir. Xalqın nümayəndələri bir-birini təhqir edir. Əslində biz sol arxasını kesib bir-birini başa düşmək lazımdır. Heç kim hakimiyyət vəzifəni itirmək istəmir. Müxalifət istəyir hakimiyyətə gələr. Azərbaycanda məsbuat onun üzərində qurulur ki, bir-birini söysünlər. Ona görə cəmaat oxuyur. Bizim də internet səviyyəmiz o qədər yüksək olmalıdır ki, Avropada kimi rəqabət gəlsin. Bir-birini indi burada söyməsən, qəzetlər də bir oxunmur axı. O qəzetlər məsbuat yuxarıdakı alıqaqların əlindədir. bir vasitədir.
Təsir edir də, indi yaxşı sözlər yazırlar, başqa yaxşı olar.
Başlıqlarla tanış oluram, amma məzmunu artıq başqa uca xoşa gəlməyən bir haldır.
Əgər bizim nəvə nəticələrimiz indiki yazılan təhqirlər oxusa, bizə nifrət edəcəklər. Deyəcəklər, bizim babalarımız bir-birinə belə qara yaxınlıqla məşğul olublar.
Bunlar bir qrup şəhər sakininin münasibəti idi. Azadlıq qəzeti baş redaktorunun birinci müavini Ali Rıza təəssüfləndiyini deyir ki, son günlər bu qəzetin səhifələrində daha çox iqtidarın apardığı kampaniyaya cavab alan yazılar yer alır. Ali Rıza bunu iqtidar qəzetlərinə cavab vermək məcburiyyətində qalmaqları ilə izah edir, ancaq bundan sonra oxucularının sayının azalmadığını, əksinə artdığını deyir.
Bundan da Azərbaycanın siyasi hakimiyyəti nəticə çıxartmalıdır ki, o ölkədə elə bir ictimai siyasi abhava yaradıb ki, yəni normal cəmiyyətlər üçün təəccüblü görünəcək bir hal baş verir. Mətbu orqanlar daha çox radikal yazdıqca, daha çox belə deyək, kəsərli məqalələr dərc etdikcə, onun oxuculara artır.
Ali Rıza müxalifət qəzetlərində yer alan emosional yazılara görə məsuliyyəti hökumətin üzərinə qoyur. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov isə deyir ki, onun qəzeti yalnız faktlar barədə yazır və bu, hər bir mətbuat orqanının borcudur. Bəxtiyar Sadıqov bildirir ki, qəzetdə yer alan bütün yazıların hər bir oxucu tərəfindən oxunması vacib deyil.
Oxucu qrupları var və biz də həmin qrupları nəzərdə tutan yazılar veririk. Yəni, mən deyim ki, bugün Azərbaycan qəzetini birinci səhifədən 8-ci səhifinə qədər hər bir mənim oxucum oxuyur, o mən tərəfindən yanlışlıq olar. İndi onu ki, kim ki, müxalifət aləmində baş verən hadisələrdir, beynəlxalq aləmində baş verilən hadisələrdir, kim ki, bunlarla tanış olmaq istəyir, onlar oxuyur. İstəməyəndə oxumasın, yəni oxucunu biz məcbur edə bilmərik.
Bəxtiyar Sadıqova görə onun qəzeti abunə haqqı ilə təsərrüfat hesabı ilə çıxır, maliyyə baxımından heç kəsdən asılı olmaq istəmir, xalqın, dövlətin mənafiyinə xidmət edir. Azərbaycan qəzeti Milli Məclisin orqanıdır. Mediada İctimai Problemləri Araşdırma Mərkəzinin direktoru Fikrət Fərəmazoğlu isə deyir ki, Azərbaycanda seçki qabağı qəzetlərin sayı artır. Onun dediyinə görə bunda ən çox hökumət maraqlıdır, yəni beynəlxalq təşkilatlara ölkədə qəzet bolluğu, söz azadlığı olduğunu göstərmək istəyir.
Yəni onlar əslində baxanda tiraja yox. Tirasın necə olar, tirasın da buraxılma, yəni artsın buraxılma. Mən qəzetlər tanıram ki, cəmi ayda bir dəfə çıxır 500 tirajla, qəzetlər var ki, həftədə bir dəfə çıxır 1000 tirajla. Yəni bu, onların satışları da cəmi 5-3% təşkil edir, amma kimlərsə maraqlıdır ki, əlavə pullar xərcləsin bunlarsın və onların belə göstərsə, media bazarında qalmasını təmin eləsin ki, çoxluq görsənsin, fon yaradılsın.
Fikrət Fərəməzoğlu. Elxan, Mətbuat Şurası ötən prezident seçkiləri zamanı əvvəlcə siyasi partiya rəhbərlərini, daha sonra aparıcı kütləvi informasiya vasitələrini bir araya gətirmişdi ki, mediada jurnalistlərin peşə davranış qaydalarının pozulmasının qarşısı alınsın. O vaxt bu barədə bir razılaşma da imzalanmışdı, ancaq Mətbuat Şurasının icraçı katibi Rəhim Hüseynzadə deyir ki, bu razılaşma az sonra pozuldu. Rəhim Hüseynzadənin fikrincə, mətbuat müstəqil olmasa, kiminsə təsir dairəsindən qurtarmasa, mediada jurnalistika qaydalarının pozulmasına tez-tez rast gəlinəcək. Elxan, 2003-cü ildə Azərbaycan jurnalistlərinin birinci qurultayında jurnalistlərin peşə davranışı qaydaları qəbul olunub. Həmin qaydalar 4 prinsip üzrə cəmlənib. Həqiqətə xidmət, dəqiqlik və obyektivlik, informasiya qaynaqlarına sayğılı yanaşma, şərəf və layaqətin qorunması, şəxsi həyatın toxunulmazlığı, jurnalistin özünün və çalışdığı orqanın reputasiyasının qorunması.
Arifə Kazımova, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosunun seçkilərlə bağlı görüşlərində bu prinsiplər əsasdır.
Biz heç bir namizədi dəstəkləmirik və onlardan heç birini də tənqid etmirik. Biz hər kəsə hansı fikir daşımasından asılı olmayaraq eyni şəraiti yaradırıq.
Biz hər bir namizədə imkan daxilində bərabər efir vaxtı veririk.
Biz radionun efirində təhqirlərə, əsassız suçlamalara və kimisə alçaltmaq cəhdlərinə imkan vermirik.
Biz nifrət çıxışlarını yaymırıq.
Biz istənilən xəbəri balanslı veririk.
Biz operativik, amma bundan da əvvəl dəqiqik. Biz yalnız hər tərəfi yoxladığımız, dəqiqliyinə əmin olduğumuz informasiyanı çatdırırıq.
Biz dinləyicilərimizə ancaq olanları xəbərləyirik. Öz fikirlərimizi, ehtimallarımızı və şərhlərimizi yox.
Biz Azadlıq Radiosuyuq. Balanslı, tərəfsiz, təhqirdən, nifrətdən uzaq Azadlıq Radiosu.
Bununla da Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.